Geplier adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 13. oktyabrı heptenin tişenbe günü. Habarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Gollandiyalı dernekçiler geçen yılda Gündoğu Ukrayna'da helakçılığa uçuran Malazya'nın MH-17 kısımlı hava uçurunun ortaya öndürülen Buk yer hava raketi sistemasından urulup yere kaçırılandığını haber verdi. Bunun öngü sırasında Orsiyadın resmileri öz hatavatını yayrattılar.
Rezultatı eksperimenta polnostu apravergli. Выводы Голландской комиссии о типе ракеты иметь.
Уганстанын демиргазыгында 2 хепти мондон одол Талибан топорунун төбөшөдөлөрүнөн бошодулган Кундуз шаарында турмуш кадылашар. Түркмөнстанда карашсылык байрамчылыгына көрүлгөн таярлыктардын чагында Ашхабаддын эсасы көчөлөрүнүн бир нечеси жапылып, жашайчылар үчүн оң айтылык жөрөттү.
Көчөлөр максимал каналок дийнал, көчөлөрдө бири-бирине тийренип, ийлигинен
туруп билмен. Биз бул эбелеки темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтер менен таныш болуң. Türkmenistan'da 5 magnitudalı yer titremenin golonluğunu Evropa Orta Yer Denizi regionunun seismologik merkezi haber verdi. Maglumatı göre yer sarsınlarının merkezi Aşgabat'tan 123 kilometre, Bekerden'den 30 kilometre uzaklıkta yerleşiptir. Yer titreme UTS yani dünya boyunca ketkitlenen universal vakt boyunca 21.37'de olupdır. Bu Türkmenistan'ın vakti boyunca 13. oktyabrın gecesinin saat 2.37 minutuna kavat geliyor. Hedir Kadi Baharlı Uzalkadi Bekerden şehrinin yaşayıcıları gece saat 3 tövöründe yer ıranmasını duyup özlerinin öylerinin çıkıp dandanı çenli köçede bulunduklarını Azatlık Radyosu'na haber verdiler. Türkmen medyası yer titreme varada hiç hili maglumat vermedi. İki raketi ortadan Siriya'daki ilçehanasına zarfı vurdu. Bu hükümetin taraftarlarının Moskva'nın Siriya Harbitay'dan ağrılaşmağına minnettarlık bildirme için ilçehananın önünde cemlenen vaxtına gavat geldi. Jurnalistler ilçehananın binatına düşen birinci raketanın doğul dörüdünlüğünü adamların kaçıp başlandığını ettiler. France Press agentliği hücumun olan vaxtında Damask'ta ilçehananın önünde yığınan adamların sahanının 300 çemesi bulunduğunu haber verdi. Opozisyon sövüşücüler geçmişte İlçihananı oku tutupdi, ama 13. oktyabrda bolan hücumun İlçihananın önünde bolan üyüşmelen bilen bağlı bolup bolmandığı belli däl. Ortiyet Siriyada söwüşçülere qarşı howa hücumlarını 30. sentyabrda başladı. Gollandiyalı dernekçiler geçen yılda Gündoğu Ukrayna'da helakçılığa uçuran Malazya'nın MH-17 kısımlı hava uçurunun ortiyette öndürülen Buk yer hava raketi sistemasından urulup yere kaçırılandığını haber verdiler. Olar uçarın çep tarafına raketanın düşmeğinin neticesinde partlamanın golunluğuna ettiler. Dernekçilerin neticeleri 13. oktyabrda Gollandiya'da gılan edildi. 2014 yılın 17. yılında Ukrayna'nın Gündoğu'nda gozgolançıların gözükçülüğündeki teritoriyada olan uçar helakçılığında 298 adam vefat olupdi. İran'ın İrna resmi haber agentliği İran'ın parlamentinin hükümetin dünyanın en tesirli yurtları bilen bağlaşan yadro ulaşığını durmuşa geçirme için koldo verenliğine etti. Bunga karamazın ulaşı koyunca kararı kabul etmek bilen İran'ın kanun çıkarcıları halkarı bağırlıklarının bağışlan halkarı bağırlıkçılarının İran'ın yadro dizhalarına dine çekli derecede koy verilmelidigini bellediler. İran'ın dünyanın en tesirli yurtları bilen İyul ayında bağlaşan ulaşığına layıklıkta İran'a karşı halkarı sanktiyalar yatırılmalı. Tehran olsa öz yadro programmasını çeklendirmeli. Afganistan'ın Gündoğu'nda sövüşler 10. oktyabrda güçlendi. Taliban'ın sövüşçüleri Kunduz şehrine kıyısı vaktin içinde ele salmağından 2 hepte geçen son regionun velayet payitahtının yine birini eylemek hopunu dürüttüler. Kabul'dan 130 kilometre uzaklıkta yerleşen Gazni şehrine eylemek önçedilen Sinanşı'a Afgan güçleri karşı durdular. Ama bu yılda yurdun esasen gün ortasında yerleşen sövüşçülerin öz tesirini yayvanlandırmağının ihtimallığı ile bağlı aladalanmaları güçlendirdi. Amnesty International Uramasy Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Syriýanyň Kürt söwüşçilerini Kürt bolmadyk ýaşaýjylaryň müňlerçesini ýaşaýan ýerlerinden gowmak we olaryň öýlerini ýykmak ýaly uruş jinayetçiliklerine gatnaşmakda aýyplaýar. Gurama Kürtleriň gözegçiliginde 10-dan gowrak owa degişli wakalary hasap alypdyr. Bu ýerde ilaty gurama köwünçe toparyň ýerli adamlary öýlerini terk etmäge mejbur edip olaryň jaýlaryny ýumranlyk aýdylýar. Guramanyň krizisler boýunça geňeşçisi Lama Fakihin 13. oktyabrda aýtmagyna görä Kürtleriň awtonom administrasiýasy uruş jinayetçiligi bolan hüjümler arkaly halkara gumanitar kanunlaryny depeleýär. Kürtleriň ilaty gowrama köwünçe toporunyň metwagat wekilleri Durk Selil aýplamalary galyp çaklamalar diýip atlandyrdy. Bu Kürt topory Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky Islam devleti toporuna garşy howadan amala aşyrýan kampaniýada iň netijeli gowry ýer partnýory hasaplanýar. Mundan öň topor öz gözegçiligindäki giňişliklerden arap we türkmen ýylatyny kowmak baradaky aýplamalary hem red edipdi. Pakistanyň Karaçi şäherinde ýer süýşmesiniň netijesinde 3 wagtlaýyn jaýyň ýumrulmagy zerarly adyndan 13 adam wepat boldy. Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gollandiýaly derňewçiler geçen ýylda gündogary Ukrainada helakçylyga uçuran Malaziýanyň MH17 kysymly howa uçurynyň ortaýetde öndürilen Buk ýer howa raketa sistemasynyň urulyp ýere gaçyrylandygyny habar berdi. Bu hasabatyň öňe ýerinde ortaýetiň döwlet gözegçiligindäki raketa öndürýän Kärhanasynyň resmiýeti öz hasabatyny çap etdi. MH17 uçurynyň helakçylygyna degişli derňewler bilen baglylykda soňky maglumatlary kärdeşim Sehradan dinläli.
Gollandiýanyň howa helakçylykleri boýunça derňewçileri Malaziýanyň MH17 nomerli uçurynyň Russiýada öndürilen we günnogur Ukrainanyň territoriýasyndan atylan Buk raketasy bilen urulyp ýyklandygyny aýdýarlar. Maglumatda raketanyň gürrüň edilýän uçurynyň çep tarapynda urup partlandygy habar berilýär. 13 oktýabrda Niderlandlaryň gün ortasyndaky Harve bazada geçirilen metbuat konferensiýasyna çykyş eden derňewçiler konfliktli zonadan uçýan howa ýollary bu territoriýanyň howpy dönü ikrar etmeli. Emma şol döwürde günnor Ukrainanyň üstünden uçýan 61 howa ýollary kampaniýalarynyň hiç biri hem bu töwekkülçilikden habarly däl eken diýdiler. Malaziýanyň MH17 nomerli uçary geçen ýylyň 17-nji iýulynda Ukrain güýçleri bilen Russiýa tarapdar separatistleriň arasynda bolan güýçli çaknyşyklar döwründe pitneçileriň kontrolundaky günnor Ukrainada helakçylyga uçrady. Malaziýanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli bu uçur şonda Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a adatı uçuşa amalaşırıyadı. Bu helakçılığın neticesinde uçurun bortundaki 298 adamın hemmesi vefat oldu. 13 oktyabrda Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşi uçurdaky ýolagçylaryň dogan garandaşlaryna ýüzlenip raketa uçury urundy onnaky ýolagçylaryň ählisiniň huşundan gidendigini aýtdy. Şeýlede derňewçiler ýolagçylaryň dogan garandaşlaryna uçurun Buk raketasy bilen atylyp urlandygyny aýtdylar. Emma onuň taýyk kaýsy ýerden atylandygyny ma'lum etmediler. Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşiniň 15 aý dowam eden derňewleriniň netijesinde agdalýan uçurun howada gamany getiren sebäplerin we onuň konfliktli regionyň howa giňişliginden uçmagynyň sebäplerini aýan edilmegine garaşylýady. Şeýlede bu derňewleriň netijesinde uçur helakçylygynyň soňky pursatlarynda ýolagçylaryň we ekipajyň uçurda nämeniň bolup geçýändigi barada nä derejede habarly bolanlygy, käbir ýolagçylaryň ýakynlarynyň öz dogan garandaşlarynyň uçurda bolanlygy barada resmi maglumat almak üçin näme sebäpden 4 gün garaşmaly bolandyklary hakynda maglumat berilmelidi. Gollandiýanyň howpsuzlyk boýunça geňeşiniň derňewçileri öz raportyny ýaýratmazdan salnyja taýat ozal Russiýanyň döwlet kontrolundaky almaz ante kampaniýasy MH17 uçurynyň helakçylyga uçurma barada öz hasabatyny çap etdi. Almaz ante kampaniýasynyň ýolbaşçysy Jan Novikow 13 oktyabrda Moskwada geçirilen Metbuot konferensiyasında çykyş etdi. Ol öz çykyşynda kampaniýanyň geçiren barlyklarynyň netijeleri, raketanyň atylan ýerinin we onuň görnüşiniň Gollandiýaly sülçüleriň berýän maglumatyndan tapawutlydygyny görkezýär diýdi. Şol bir wagtda Novikov Gollandiýanyň sülçüleriniň öýlenden soň ýaýradan raportynda nähil maglumatyň bardy ýa ýokdy barada nädip öňünden bilýändi ýa-da oňa hasabatyň öňünden berilip berilmänligi barada hiç zat aýtmady. Novikov Metbuota veren maglumatyny öz kampaniýasynyň derňewlerini eger Malaziýanyň howa ýollaryna degişli Boeing 777 nomerli uçary bu raketa atyjy sistemasy tarapyndan urulyp ýykylan bolsa, onu ol raketanyň Zarashchenka sewitinden atylandygyny görkezýär diýdi.
Kerdeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Irak'ın Kürdistan regionunun hükümet baştutanı 12 oktyabrda 4 ministrini öz ýepesinden boşatdy ve parlamentin yol başçasına paytaxta varmağı qadağan etdi. Bu resmiler Gorran partiyasının ağzaları, partiya bolsa regionda siyasi krizisi tutaştırmakta ayıplanyar. Cikmecik maglumatları xabarçymyz Aras Perwişden dinleli.
Regionun durnukluluğuna haup salyan siyasi krizisde Irak Kurdistan'ın premier ministeri 12. oktyabrda kabinetin 4 ministerini vazifeden boşadıp parlamentin başlığına payitahta gelmegi qadağan etdi. Parlamentin başlığı ve vazifeden boşadılan ministerlerin hemmesi Gorran partiyasının ağdaları. Kurdistan'a ağdaklık etiyen Kurdistan'ın Demokratik Partiyası KDP, Gorran partiyasını qadaplı protestleri qurnanlıkta ayıplayar. Bu protestlerde heptanın ahirine adından 4 adım ödülü. Vaka belli bir derecede asuda bulan Özerk regionuna sonki yıllarda yüz veren en ağır blogoylu kasaplanyar. Onun İslam devleti atlı toporun cengsilerine karşı alınıp barilyan sevişin neticeliliğine ziyan yetirmegi mümkin. Sebebi İslam devleti toporuna karşı sevişte Irak Kurdistan'ı Amerika'nın esasi yaranı olup duruyar. Yağdayı zulowlamak maksadı bilen Premier Minister Naçirvan Barzani, dini işler, maliye, sevda ve peşmerga güýçlerinin ministerlerini çağırıp, olardan öz vazifelerini terk etmeklerini sorudu deyip, Kurdistan'ın regional hükümetinin sözcüsü Safayin Dizayi'ye aitti. Onun öň parlamentin başlygy Yusuf Muhammed, parlamentin yerleşýän ýeri Kurdistan'ın paýtagty Erbil'i barýarka, Kurdistan'ın Demokratik Partiýasyna degişli hawpsuzlyk güýçleriniň ýoly özüni ýerine dolandyklaryny aýdyp, bu işi dewlet agdarlaşygy diýip häsiýetlendirdi. Şuň we din bolan zatlar Kurdistan'daky siýasy proses üçin bir hawply waka diýip Muhammed Gorran partiýasynyň karargahynyň yerleşýän ýeri Süleymaniýe şäherine dolanyp gelenini aýtdy. Hökümeti düzeyen iki partiyanın arasındaki katnaşığın dertkınlaşmağına sebep olan Mesut Barzani'nin prezidentlik mühletinin 20. Ağustos'ta tamamlanandığı. Barzani hakimiyet başına kalmak isteyen. Ol hazırki vaqtta peşmerga güyüşleri İslam devleti toporuna karşı sevişte aygıtlı rolu oynayarka regioni özünün dolandırmalıdığının zirurduğuna ait yer. Gorran partiyası prezidentin mühleti uzaldırmalı olsa onun ihtiyarlılığı çeklendirilmeli diyen talabı koyan 4 partiyanın biri. Yönü Barzani'nin yolbaşılığındaki Kurdistan'ın Demokratik Partiyası bunu reddettir. Dören çıkkınsız yağdayı iktisadi krizisinin üstüne sebep olup adamların protest bilen köçelere çıkmağına getirdi. Demonstrasiyalar öten hepte kadaplı hareketleri yadıp protestçiler Süleymaniye velayetine Kurdistan'ın Demokratik Partiyası'nın edaralarına hücum ettiler. Regionun odol birbirinden ayrı iki dolandırış merkezi vardı. Bunların biri Erbil, Beyleksem, Süleymaniye'di. Hazırki krizis yine şol önkü bölünüşüge körükler. KDP özünün Süleymaniye'deki edaralarının kabirini son kullarda boşadıp, Gorra'nın Erbil ve Duhak şehirlerindeki telekanali KNN'e degişli edaralar yaptı. Merkezi Süleymaniye'de yerleşen Kurt Medya Ulgumi NRT'nin hem Erbil velayetindeki edaralarına KDP'nin hawpsuzlyk güýçleri tarafından özüm edildi.
Хабарчымыз Араз Перевишин маалыматларын диңлэдиңиз. Хабарлар үндөлүгүмүздү билдиришимиз менен давам эттирерибиз. Азатлык радиосу Түркмөнстанды ишлежек фотожурналист көзлөйөр. Биз менен ишлешмек кылсаңыз Азатлык радиосу менен email же телефон аркылуу хабарлашың. Электрон почтамыздын адреси хат email белгиси azatradio.org. Москвадагы телефон номерimiz 7926-236-0455.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar ündelügimizi dowam etdiriýäris. Owanstanyň Demirgazygyndaky Gunduz welaýatynyň paýtagtyna Taliban toporunyň söwüşçüleriniň hüjüm edip eýlemeginden we hökümet güýçleriniň söwüşçüleri şäherden gysyp çygarmagyndan soň 2 hepde golaý wagt geçdi. Häzir şäherde kadaly durmuşyň dikeldelýänligi habar berilýär. Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulym radiýanyň berjek maglumatlaryny diňläli.
Gunduz şäherinde ençeme gullap devam eden dartgıllıktan sonra yağday bir neme kadalaşdy. Gunduz şäherinin mahallelerinin aglabasını Afgan güýçleri jeňçilerden izine gaýdyp aldy. Afgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary General Murad Ali Imradyň aýtmagyna görä jeňçiler Gunduz şäherinden gowulyp çykarylypdyr. Oglarça jeňçi uruşda helak bolupdyr. Gunduz şäherinin durly ýerinde Afgan güýçleri yerleşdi. Döwlet häkimiýeti ornaşdyryldy. Uruş zerarlı Gunduz şehrinden kaçıp çıkan yaşayıcılarım öz üycayına dolanyar. Uruşta ziyan çeken adamlara insanperver kömek ediliyar deyip general aytti.
Uruşta şuradan çare Gunduz atar kardan hayroyan netiyi da tamam işare Gunduz hakimiyet dara.
Demirgazyk Awganistanda daşar yurtly jeňçileriň hem yerleşendigi aýdylýar. Bir näçe radikal toparlaryň hereket edýändigi barada maglumat berilýär. Gunduzda bolan çaknaşyklara Merkezi Aziýaly militarlaryň hem gatnaşandygyny Awganistanyň goranmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanikzey aýtdy. Gunduzda Özbegistanly, Kyrgyzstanly we Tajikistanly jeňçileriň hem bardygyny minister belläp geçdi. Şonuň üçin Gunduzda jeňçilere garşy giňişleýin harbi çäre geçirilýär. Gunduz welaýatynyň etraplary hem jeňçilerden päklenýär. Daşty arçy etrabyny Awgan güýçleri ogradylýar. Etraby jeňçilerden izine gaýdyp almak üçin alada edilýär. Çardyra etrabynda hem jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilýär diýip Stanikzey aýdýar.
جنبش اسلامی ازبکستان، قرقیز، تاجیک، جندولا، حادثه قندوز، قندوز صورت گرفته عملیات وسیر.
Gunduzdan hoş habaryň bardygyny Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqi aýtdy. Jeňçilere garşy geçirilen göreşiň netije berendigini Siddiqi öňe sürdi. Awgan güýçleri halkyň mal emlegine ziýan ýetirmezlik üçin tagalla etdi. Gunduz şäheriniň ýaşaýjylary hökümet güýçlerinden razylyk bildirýär. Gunduz şäherinde dukanlar açyldy. Halk adaty durmuşyna başlady. Gunduz şäheriniň köp ýeri elektrik tok bilen üpjenedildi diýip sözçi aýdy.
خبر خوش ماست کندوز است. مردم راضی است. تلاش های نیروهای امنیتی برای تصفیه شهر کندوز نتایج خوب داشته.
Gunduz şäherinde jeňçiler halkyň mal emlegini talap alypdyr. Döwlet adaralaryny weýran edipdir. Gunduz şäheriniň synmagy bilen bagly prezidentgany ýürite komissiýa döretdi. Komissiýa Gunduzda bolan waka barada öz derňegine başlady. Gunduz şäherinde ýerleşen Ferhesiz Lukmanlaryň kesalxanasyna birleşen halkara güýçleri hawadan zarba urdy. Onuň netijesinde ençeme Lukman we Näsa halak bolupdyr. Şaýmyrdan Gulym Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymy Azatlyk Radiosu.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda Garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklaryň çägini Aşgabatyň esasy köçeleriniň bir näçesi ýapyldy. Paýtagtda şuňlar giň derejede geçirilýän marşyrowka ýürüýişler ýaly çäreleriň bayramçylyk senesine ýagny 27-nji oktýabra çenli dowam etdiriljekdigi aýdylýar. Bu ýagdaý paýtagtyň ýaşaýjylaryna nähili täsir etdirýär? Biz bu sowal bilen Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylowa ýüzlendik. Sultan dayda şuunlar Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramyna görülýän çäreler bilen baglylykda uly köçeleriň ençemesiniň ýapylandygy barada habar berilýär. Bu haýsy köçeler?
Hawa gödense onuň Aşgabatyň Lokomotiv stadionunda geçirilýän marşyrowkalaryň garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk çäreleriniň 10-njy oktýabrdan Aşgabat şäheriniň iň bir esasy köçesi bolan bitaraplyk saýolynyň Uğrunda geçirilmesi başlandı. Marşarovkaların da şu yerde geçirilmeli bayramçılık başlanan vaxtına çelli. Şunun odalki Çekhov köçesinden herki bir taraflık sayol değil ya. Şunun Göroğlu köçesi aralığı bir taraflık sayol yapıldı. Şu iki köçe duruşuna yapıldı. Avtobus marşarovkaların boyu verilmedi. Şu yerek hiçilik transport katnavı olmadı. Şu yerde ir saat 10'dan başlanan tayarlık işleri Saat 3:50 devam etti. Şol marşrovkanın geçilen vakti yapılıyor. Ondan sonra açılıyor saat 3'ten sonra. Yine şu köçeler ertesi yine de yapılmalı.
Yine haydi köçeler Sultan'daydı yapılıyor şeyle.
Şimdi her kıvatta aşkıladın içinde köçelerin rekonstruksiyasının geçirilen de ölen yankı remont işleri anıtlarla köpürler kuruluyor. Her aşkıladın içinde köp köçeler yapıp. Yine tünelden aeroporda geçen Çekhov Gagarin köçeleri Şotayda rekonstruksiya işleri var ya. Ondan sonra Baba Nanov köçesi, Andalip köçesi, bunlar şeyle de yapık. Şehrin içinde yapık köçeler, o dönem yeterlik. Şimdi hazır ki yapılışı yankı, karasızlık sayolu ile bir taraflık sayolunun yapılmağı, yine şol karasızlık bayramçılığına getirilen çareler ile bağlı.
Sultan'da köçelerin marşarovkaları tebepli yapılmağı yaşayıcılara nehili tesir dörüttü.
Gözümsü yaşayıcılar için Ati kıyın şartlar dörekke, yankı işgarlar için, hasta transport sürücüler için, yol oğuzlar için, katı ulu kıyın şartlar dörekke, ulu bökdençlikler dörekke, o dönem esatı ulu köçeler yapıp, onun dönem bu kararsızlık sayonu bilen bir taraflık sayonu kararsızlık bayramı için yapılmadan, böyle ki güçlü köçeleri ağıran düşüyor, yani, transport katmaları, böyle ki güç köçelerden yöremel oluyorlar, köçelere maksimler sıvan ok diyenler, şöyle şu bir birine direnip, iyiliğinden türübilmen, bakmasıp, neyse vaatlar, duruyan vaatlarım oluyor, yörebilmen, duruyan vaatlarım oluyor, sürücülerim köteniyor, yol oğuzlarım köteniyor,
Sultan'da indi şol marşrovkalar tebepli köçelerin yapılacaktığı barada yaşayıcılara önünden haysa da olsa bir yoldan duyduruş veriliyor mi? Paytaxtın yaşayıcılarının dikkatine getiriliyor mi?
Ha, yok öyle. Şeyle bildiriş ya duyduruş önünden verilen yok. Edil şol saat 10'u çellim. Şu tadım ben öğün avtobüze geçip gittim. Bir 10 yaşımızdan iyiyim az gelsin. Yem çok köçeler yapacak yani. Şu tadı avtın spektörler duruyor. Tanış işgärler duruyor, avtın spektörler görüyor, çoğurt duruyor, köçeler girmeli derdi o arada. Ünlü şutayda gene bir denlemeli bat var işte. Bir taraflık say onun uğrunda yankı tayarlık görülen yerde işgärler hem çoğun hem de yedara kerhananın işgärleri, mektep okuçuları, institutun studentleri, talipler hem de ki şöyret marşırovka ertirdi, şöyret marşırovka geçti. Yönü şolara sonundan şu marşırovka kutorundan sonun Hiç ilik hınıklı yok diyemeyalık, şöyle için bir anlattık, bir ödülen yok Şatay'da. Şunlar bir taraflık sayonun Göroğlu köşesine çıkanlandın, eğen bir durumda gelen avtobuzda oluyor, adım kırk bulundun. Şunca adım, şu avtobuzların bile bilen oklar. Eğen taat gördü, senin yolda durun talepler, yolda durun adamlar, şu köşelerde durun, oralarda üşü üşüp dururlar. Avtobuzlar bu kıtrakla verip koyuyoruz adamları. Ahım rakbur şu köşeden ayırlar veriyalı, balçaklarına barayalık, anlattıklar dörödülen yok, şeyle yağdaydı da.
Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylowa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklar siziň durmuşyňyza nähili täsir ýetirýär. Öz pikirleriňizi azathabar.com web-saýtymyza sosial ulgamlarynda Facebook-da Azatlyk radiosy, VKontakte-de Azat habar atly sahypalarymyza tetwir görnüşinde ýazyň azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derwede.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Bize gelen käbir tetwirleri okap görelin. Region Aglamov atly okuyjymyz paýtagtda çäreleri gatnaşdyrmak üçin vilayetlerden getirilen adamların mekteplerde yerleştirilenligi baradaky maglumatymyza ýazan öz tetwirinde bir mahallalar ýokary kuzaýlaryň okuwçylaryny okuwdan boşadyp olary başga yerlere paxta ekidenlerinde ol pahyrlar yatardılar mekteplerde. Indi bolsa bayrama baranlarında da mektepte yatıp başlan bolsalar daat başına türkmenlerin deyip öz pikirini orta atıptır. Hormatly radio dinleyiciler, sizi diskusiya has aktif koşulmağa çağıryarız. Aşgabatyň iň gurulatly Parahat mikrorayonunda yerleşen Mir Badyry diýilip atlandyrylýan iň gyzgalanly bolan söwdan okutlarynyň biriniň ýapylanyna bir aýa gulay wagt boldy. Emma rekonstruksiýa sebäpli düşündürilen we ýapylan bu badyrda gurulşyk işleri häzirem köp göze ilmeýär. Şol bir wagtda yerli ýaşajylar harit almak meselesinde indi dürli kösünçlüklere sebäbär bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu barada kardeşim Sehranyň Aşgabatyň ýaşajysy ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Amanrada guruluşu işler sebeple bundan bir yarım ay odol yapılan mirvadarında avatlayış işlerinin toğtudulanın haber verdiniz. Bu arada has giyin işlek mağlumat beraysanız.
Mirvadarında avatlayış işleri Ağustos ayının ayağına son köy günlerine başlanını bir vada göremeği avatlayış işler bir zanlı hareket edemediyen yerli yönü. Uzak devam etmedi, bari over 10 kun devam etti. Şol 10 kunun devamını bağların depesindeki çoğunun şifrelerini ayırdılar. Yönü esası şol şifreleri saklayan demir tüller saklanıp kaldı. Bağlar yapılanı bir vadon 3'ten 1 bölük meydanına sevda etme ruhu dedilipti. Yine oğlum geçen ayın 22'sine kadagarlığa düş, şu yerdeki sevda kadagarlığa düşündüğün sonra şu bağların şu bölüğünün de üstünün çoğunluğuna şifreler ayırdılar. Boloni, Vestalam, sonun meğer bağlarda gözüyleyen hiç illi hareket yok. Başta bir hepte uğrak vaat işledi. Kuruluşçular sonra da 22'sinden ikinci bölüğünün de çoğunluğuna ayırmak işi 3-4 güne çekti. Boloni, Fehra.
Amanrada Bağdar'da avatlayış işlerinin yatırılmağının sebepleri var da sizde maglumat var mı?
Bunun baş sebebi maliye yağdayı bilen bağlı. Minnaki bağır olan maglumatları var. Bağdar'da avatlayış işleri başlanan vakti Bağdar'ın eyesi ütkaptır. Yani Bağdar olur şehir hakimliğinin karamağın naki, şunun balansın naki Bağdar'da avatlayış işler başlanan senesinden başlap. Bağlar Türkmenistan'ın Ağzık ve Sevda Ministerliği'nin balansına, karamağına getirilipdir. Yine son ministerliğe avatlayış işlerini maliyete riştesi bile üpsün etmeli. Yönü kuruluşu alıp barayan firmaların, işgarlarının aitmağına göre Sevda ve Ağzık Senagat Ministerliği şol zerur olan terişteni kuruluş firmalarına getirmeyendir. Başka şertleşme göre ol tapkırlayın getirilmeleken başta maliye terişteninin 15% şol 15% laiklikteki iş edilen son yine 15% şeydir. Zınzır olup düzülmeleken ne yönü hiç çirli maliye terişteni getirilmeyendir. Şonun suyunun başta kuruluşu işlerini alıp parmağa razıylık veren kuruluş firması kuruluşu devam ettirmekten yüz olupdır. Karal 45 günün devamını 4-5 tane firma şertname bağlaştırır. Şol 4-5 firmada maliye terişteninin verilmeyerliği ödlerini koyverilmeyerliği için bağlaşan şertnamesini yatırıptır, bozuptır. Ne şu sebeple kuruluşu işleri hazır toltaptır. Tekrar.
Aşşavatta avatlayış işlerine başlanıp, ama bu işler hazırlıkça toltadılan, şu mendeş başa da bağdarlar var mı?
Askavat'ta şeyle bağdarlar var. Onu bırak bağdarla gururun etmeyenlemen iyilisinle yüz fontan ya da fımmar bağdar deyip bağdanırlayan bağdar ona misal getireyim. Sol bağdarda avatlaşı işlerine bunun 2 yıl tevore uvap olur giyirsilli. Yarım yılın devamını da tamamlanacaklığı. Şu bağdarda işleyenlere hem bağdar administrasyonunun işyerlerine aydınlı yönü 2 yıl tevore Bariyanın Murtu Şuvalar'da kuruluşu işleri sonki 3-4 ayın devamını doğru toltap dur bağların dine yağın koruyunlaki naharhanılar, kafeler, şuna mengeş saatler işleye diye mesela şehrin en gelim gidimli bağlarlarının bir olun Tümmar bağlarının 2 yıl veri işlemen olur. Onun da hüvevi yine de uğurluya durunya maliyeler işlesine durunup geliye. Şu bağların da kuruluşunu tamamlamak için zerur olan maliyeler işlerini değişikli kurumalar, idareler koyuvermeyemişsin. Bunu ehirde öz adını tutmadığı haş eden kuruluş firmasının yolbaşçıları bana aittiler.
Kardeşim Fəxranın aşqabatlı yada Caman Murat Bugayev ilə keçirən söhbətləşliyini dinlədiniz. Şunun ilə yarım saatlik xəbərlər gündəliğimizi keçirib qutaryarız. Sazları kesmədən son gepləşiğimizi yazgı görünüşündə hem dinləyib bilərsiniz. Azadlıq radiosunun efir tolkunlarında qalın.